gabaasaa taanutti ceenaa lolli Yemen keessaa mallattuma fufee jira. Baqattoonni Oromoo Yemen buufata baqataa Al-Qaras jedhamu jiraatan lolli mormitootaaf mootummaa biyyatti gidduutti deemsisamu waan nutti dhiyaataa jiruuf sodaa hamaa keessa jirraa jedhu. Haalli jireenya isaaniillee baay'ee yaaddessaa ta'uu dubbatu. Galmoo Daawwittuu baqattoota Oromoo Yemen keessa jiraatan irraa dubbisee gabaase kuno.
Yemen biyya lolli erga bara 2011 ammacaa jiru keessa baqattoota Oromoo hedduutu jiru. Lakkoofsi isaanii hagana jedhamee sirnaan beekamuu baatus warri buufata baqataa Yemen Al-Qaras keessa jiraatan garuu kumaa ol ta'uu jedhu. Dhiyeenya kanas lolli biyyattii haala sodaachisaarra waan jiruu fi sodaan qabnu ittuu itti caaleeraa jedhu baqattoonni. Obbo Mohaammed Usmaan Umar baqataa Oromoo Yemen keessa waggaa 18 ol jiraatanidha.
Biyya lolli jiru kana keessatti jireenya hojjettee dalaguu dandeessu lammata nageenya keessatti. Yaachisaadha. Humna hidhate qofaatu jira. Nama meeshaa hidhate olaantummaa qaba. Nama karaa kana deemnu magaalaa deemuu qabanii nu hidhan. Obbuun waraqaa sana agarsiifne waraqaa sana nu keessaa baasanii fedhan ni cirranii fedhan nu tuman. Numaa baqataa kana rakkoo adda addaa kanaa jira. Halkanii guyyaa ayyiin addunyaa kanatti. Halkanii guyyaa bakkatti barreessin hin qabnu bakkatti ayyiin hin qabnu. Bara 2015 irraa jalqabee rakkoo bal'aa fi sodaachisaa keessa jirra. Ammamoo naannoo nuti jiru kanatti bishaanii nurraa kutanii bishaan akka bishaan dhugaatii hin qabu. Guyyaa afuritti. Jerkaan abbaa shan waraabbanne guyyaa afur. Nyaataa dhugaatiin irraa muranii bishaanillee irra nuu dabalanii waliigalatti jireenya keessan jiru waanuma himan nuuf dhiifnullee hin beeknu jechuudha. Rakkoo keessaa bahuu hin qabne dukkana keessa jirraa jechuudha.
Obbo Mohaammed Usmaan abbaa maatiiti. Maatii keessan akkamitti bulfattu jedhee gaaffeen ture.
Dalagaa waan biraan jiru naannoo afaan baaraa kana qurxummii bakka guuranii jiraatanii jira. Qurxummii sunuu kaampaanii fudhatu hin jiru waan gaarii siin herregu. Waanuma akkasiifaa torbaan lama sadi keessaa ilmaan keenya jireenya jireessani jireenya ulfaataa keessa jirra. Rakkoo kana addunyaan nu beeku dhabee nuti akkumatti himannu nu dhibee jira. Akkuma waraqarra bareedina ammoo dura rakkoo guddaa kanaa jira jechuudha. Rakkoo kana waan ittiin jiraannu ammaas hin qabnu rakkanneeti jira. Nama jirraa qofa gara raayaan wallaalleetuma jira. Amma akkaataa nu dhibee jira. Maatii keenya bu'aa bahii baaneetuma uummatuma qurxummii dalagatu kana torbaan lama torbaan sadi torbaan afur baatee baatii baatee keenyaatuma waan rabbi nu agarsiisanitti deebina sanumatti xiqqeeffannaa ni bitanna baqattootuma Somaaliyaa kan isaan raashina kana ni sanifaarraa bitanna nuti gaatii gartee achuma qaalii wanni bitanna amma waan tokko bitachuuf doolaara 50 doolaara 40 gatiin agartu manni kiraanis akkasumatti qaaliidha doolaara 25 irraa hanga 80 jira firaan mana tokkoo.
Baqataa Oromoo kaan kan Yemen jiraatu kanan gaafadhe Obbo Jeelan Ahmad Menzoo Bultumi gana 22 Yemen jiraadha jechuun haala keessa jiran naaf himan.
Yemen keessa bara 1997 kaasnee amma har'aa kun Yemenuma keessa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ani ijoollee dhiiraa laman qaba. 2012 kaasee uummanni Yemenii kun uummata gurraacha Afrikaa biyya kana gamtaa mootummaa Arabaatiin seene jechuudhaaf lullee jibbaa nurraa qabanii. Baanee illee karaan galu rakkina qaba. Ammallee oguu baanee galu irratti waan akka waasinaa tokko hin qabnu jechuudha. Maallaqa dalagan jedhumne illee dameen seqaa nurraa fudhata. Hidhataan abbaa biyyaa nurraa fudhata. Inuma saamamna jechuudha. Baatii lama sadii ta'e saamamnee faa gaafa hidhamnu qabna. Ammallee seeraan ala daldalli warra seeraan ala nama geggeessu kunillee Itoophiyaa gadi ta'ee fi nuguutuun warra qaageenya nurraa jiraniitu hawaalaa nuguusaa afaafa yeroo jedhan qabanii jechuudha. Baqataadhaan rakkina akkanaa hunda keessa jira.
Akkamumatti jiraatu ture amma isin ijoollee lamaan qaba jettan ijoollee lamaan keessan akkamitti bulfattu?
Ijoollee lamaan sun barnoota seeraalleen qaban waan ijoolleen kiyya tokko hammata 17 tokko hammata 15 doofummaadhaan jirani barachuullee dandeetti maallaqa hin qabnu hin barsiifnu seerni barnootaallee waan akka karaa UNICEFillee dhiibbaa guddaa qaba yeroo hunda yeekumsa biyyi wanti baratanu hin jiru abbaan biyyaa hin baratu ammallee diinagdee irratti dhaadha. Ilmaan sun wal'aalumaan doofummaadhaan afaan biyyatti dhalatanii iyyuu hin dubbatu malee hin barreessanu afaan Oromoo illee akkas jechuudha. Kanaaf nu rakkina guddaatu seenaa baqattummaa kana keessatti nu argate kan biyya irraa baqanne daran biyya namaasillee irra caalaan nu mudate jechuudha. Ilmaan keenyallee waan takka waan bu'aa nu buusanullee hin qabnu nullee waan bu'aa buufne hin qabnu jechuudha.
Maatii keessan akkamitti bulfattu ammasiin?
Akkuma ammasiin jedhe kana baatii takka baatii lama gandarraa fagaannee. Naannoo baharaatii fi naannoo waa baatanii ammaalummaa baatanu fa'aa dhaabbanneetu waa dalagannee waan arganneen sanuma jala gugannee waan arganne waan rabbi nu argachiise afaanitti akka shimbirroo corraa jechuudha. Akka shimbirroon afaanitti corru sanatti afaanitti corruu jirra malee waa jiruu tokko hin qabnu.
Baqattoonni kun ammas lolli milishootaa fi mootummaa Yemen jidduutti gaggeeffamaa jiru nu yaaddessaa jira jechuun dubbatu.
Dhiibbaa sammuu rakkinaa fi waan dukkanatu fuuldura isaatti asa deemaa jechuudha. Abdii murannaatu asa deema. Ani maal jechuu kiyya tokkoffaa Ahmedu mala okan ilman ragu mala okan war mahila gutu ragu mala fakata kasar ragu mala kunille samusa tini babida kharaji nagle simo khalas duranu mana hida jirati mina mana hida umuri ke sambane tisenu dukane tenu le chura bambi ya wan kabu mate sanya ta banki sati babate rok pate nya ta bakadan kunimo ofi budurun kabu bele jirati wan to kabu khara dubbu da bille jirenya bille rakko gudda kaba soda gudda kaba bakatane jecho silaga arrendu de warabe sanso da ke ti oromon siladura durudu ake se jirati du atima gullane gu jirran sinjera
bakatto tagana feda isani malakata ga fenture kunibbo da jedu obo muhammad
bakatton kun biyet debu bara era kana asturan ilman harkaan qaban malee huma harkaan qaban qabeenya harkaan qabu namni qabeenya harkaan qabne bara biyya kana baqattummaa keessa ture biyya galuufis huma harkaan qabnu biyyi keenya ni beekame biyya dadhabaa fi fufaa fi biyya maal shororkaara jira ijaaramuuf hin ijaaramuuf keessa gaafii jira biyya kana keessatti baqataan bara diidamii wayi ture jireenya biyya saniif hin waliin beeku akkaataan itti galu nama dhibaa nuti gaayisaan kana keessatti dhiibbaa sirra godhaniiti harka duwwaa sirratti fedhan. Rakita jireenya haala rakita hedduu nu yaachise amma haala nu yaachise oduu tokkoon qabnu nuti baadiyyaa hamtuu keessa irra kiiloomeetira 160 fagaata magaalaa irraa nuti nuti jirru.
Ikoonoomii rakkina biyya keenyaa sana irratti illee wanti nu harkaa qabnu jiru biyya sana ganduma sanaayyuu wallaallee jirra nu warra achitti dhalannee dhumneyyuu daandii isaa qabateera. Wuli ofi ijaaruuf waan guddaa barbaachisa. Kana addunyaa mala kan hin dhoobtu nu dhalattuma namatti mirga dhala namaa hin qabnu nu addunyaa kanarraa qabnu waan jennu nutti dhagahamaa yoo jira yeroo amma.
Dhaabbileen namoomaa lolayyameen keessatti deemuun sodaa biyyattii irraa baqataa jiru. Kanaafis baqattoota biyyattii keessa jiran gargaaruu rakkisaa ta'uu yoo himan mootummaan Itoophiyaa immoo karaa dhaabbata godaantota nagaan biyyaa biyyatti godaansu IOM'n lammiilee Itoophiyaa yemen jiran biyyatti deebisaan jira jechuun dubbata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.